Dëgjuesë nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Nesër në Bruksel mbahet takimi radhës Thaçi Daçiç. Kryeministri Thaçi rikonfirmon gatishmërinë për marrëveshje me Serbinë. SBA Britania dhe Gjermania mirëpresin privatizimin e PTK-s. Përparimi evropian i Shqipërisë varet nga zgjedhjet korrekte, ndërsa i Maqedonisë nga zgjidhja e kontestit të emrit porosit Baronesha Ashton. Presidenti Obama i quan aktet terroriste sulmet në Boston. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka ftuar kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić që të marrin pjesë në takimin e së mërkurës në Bruksel ku pritet arritja ose dështimi i marrëveshjes midis dy vendeve. Në emër të qeverisë së Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi është nisur me optimizëm se marrëveshja kësaj radhe do të nënshkruhet. Për detajet raporton Ziadin Gashi.
Kosova dhe Serbia pritet të zhvillojnë nesër në Bruksel raundin e ri në kuadër të serisë finale të dialogut në përpjekje të arritjes së marrëveshjes së cilësuar si historike. Zëdhënësja përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Maja Kocianqiç ka konfirmuar se Baronesha Catherine Ashton i ka ftuar kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë në takimin e të mërkurës. Paraprakisht nga Brukseli ishte bërë me dije se takimi do të zhvillohej vetëm nëse palët janë të gatshme për nënshkrimin e marrëveshjes. Kam kërkuar nga ta që të vinë në frymë konstruktive, të gatshëm për të eksploruar opsionet e ndryshme dhe për të pajtuar mbi një kompromis të ndërsjellë, citohet të këtë thënë Baronesha Catherine Ashton në lidhje me takimin e nesërm Thaçi Daçiç. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar drejt Brukselit me bindjen se marrëveshja do të nënshkruhet dhe se kështu do të fillojë edhe epoka e re e marrëdhënieve midis dyja vendeve fqinje.
Ne udhtojmë me qëllimin më të mirë që të arrihet marrëveshja më në fund për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, por për fillimin e ndërtimit të një kapitulli të ri të fqinësisë së mirë në mes të Kosovës dhe Serbisë, një kapitull që ka munguar.
Mosmarrëveshjet kryesore që mbanin palët larg në nënshkrimin të marrëveshjes kanë të bëjnë me kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe i paraparë që të formohet në bazë të rezultateve të këtij dialogu. Përderisa Serbia kishte kërkuar që përmes këtyre kompetencave të krijojë një territor autonom politik në veri të banuar me shumicë serbe, Kosova në anën tjetër kishte mbështetur draftin e baroneshës Ashton, ku zgjidhjet kërkoheshin mbi bazat e pakus e atisarit, dispozitat e të cilës janë përfshi edhe në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Pale serbe, thua se insiston edhe më tutje që në veri të ketë një gjykatë apelit dhe që atje të ketë një shkëputjen nga zinxhiri komanduesi i policisë Kosovës. Po ashtu, kërkohet që në komunat veriore të mos ketë prani të forcës së sigurisë të Kosovës. Por kryeministri Hashim Thaçi tha edhe këtë herë se veriu nuk do të mund të ketë autonomi brenda Kosovës dhe se Asociacioni Komunave Serbe nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive.
Në rast të arritjes së marrëveshjes do të punohet për krijimin e shpejtë të kushteve dhe rrethanave dhe ambientit për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe në veri në katër komuna. Zgjedhje këto që do të organizohen në përputhshmëri me ligjet e Kosovës, që do të lehtësohen, menaxhohen dhe organizohen nga OSBE-ja me ftesën e institucioneve të Republikës së Kosovës, pastaj të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe, pa ndonjë mandat legislativ, ekzekutiv apo të pushtetit të tretë, dhe do të krijojnë kushtet për investime socioekonomik.
Me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë zhvilluar deri më tani 8 raunde të bisedimeve në Bruksel. Me arritjen eventuale të marrëveshjes për kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe, përmes së cilës do të konsideroj se është arritur edhe zgjidhja për funksionimin e komunave veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, pritet që Kosova dhe Serbia më pas të arrin deri te marrëveshja finale për normalizimin e marrëdhënieve, të cilën Ashton e kishte vënë si qëllimin kryesor të këtij dialogu. Me marrëveshjen eventuale, Kosova dhe Serbia do të mund të lëviznin më pas drejt proceseve integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Evropian ka vendosur që të shtyjë miratimin e raporteve për Kosovën dhe Serbinë në lidhje me përparimin e tyre. Kjo si pasojë raundit të nesërm të bisedimeve midis kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dači, që Augustin Palokaj raporton për të tjera holsin nga Brukseli.
Komisioni Evropian në takimin e sotëm të kolegjit të komisionerve ka diskutuar për raportet pranverore në procesin e zgjerimit të kushtuar Serbisë, Kosovës dhe Maqedonisë, por ka shtyrë miratimin e raporteve që kanë të bëjnë me Kosovën dhe Serbinë për të pritur rezultatin e raundit të ardhshëm të takimit të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçit dhe Ivica Dačićit në Bruxelles. Në këtë mënyrë, sipas burimeve të BE-s, i është dhënë Serbisë edhe një rast i fundit që të arrijë marrëveshjen me Kosovën në mënyrë që të ketë gjasat të merr datën për nisjen e negociatave të antarësimit në BE. Komisioneri i zgjerimit të Bashkimit Evropian Stefan Fylle konfirmoi pas takimit të kolegjit të komisionerëve se është diskutuar për këto raporte, sikur edhe për raportin rreth propozimit të Komisionit Evropian për nisjen e negociatave të marrëveshjes së stabilizim asociimit me Kosovën. Ai tha se këto raporte nuk janë miratuar sot, por do të miratohen së shpejti. Fylle ka nënvizuar se ai shpreson që kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë të arrijnë nesër marrëveshje konkrete në takimin e tyre në Bruksel dhe se nëse kjo ndodh, atëherë arritja një marrëveshje të tillë do të përfshihej në raportet e Komisionit Evropian e ato raporte do të miratoheshin shumë shpejt. I pyetur se çfarë pret ai nga dialogu dhe cilat janë afatet e mëtejme në procesin e përafrimit të Kosovës dhe Serbisë me BE-n, Fylle ka thënë se ai pajtohet me pritjet që ka baronesha Ashton dhe beson se do të jetë e mundshme të arrihet një marrëveshje dhe të gjendet zgjidhja. Fakti se Ashton ka vendosur të thirrë takimin pas konsultimeve e shoh si një shenjë pozitive. E shoh si shenjë pozitive edhe për përkushtimin e dy kryeministrave që të shfrytëzojnë këtë rast historik që të lëvizin përpara, të shfrytëzojnë ofertën që ka dhënë Bashkimi Evropian. Pra pritjet janë të mëdha dhe pres një rezultat pozitiv nesër, ka thënë komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle. Më pas, nëse do të ketë nesër rezultat në raundin e ri të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, Baronesha Catherine Ashton, përfaqëse lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, do të raportoj para ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që takohen të hënën e ardhshme në Luksemburg. Komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle rikujtoi se komisioni është duke i përgatitur këto raporte në bazë të kërkesës që kishte dhënë Këshilli Evropian nga takimi i dhjetorit të vitit të shkuar. Ai rikujtoi se disa shtete do të kenë procedura të brendshme, ndërsa vendimet përfundimtare lidhur me datën për Serbinë apo dhe vendimet kushtuar Kosovës pritet të mirën në samitin e Bashkimit Evropian që zhvillohet në qershor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Sonte në Shkup ka qëndruar shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Ajo ka thënë se zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë do t'i hapte Maqedonisë rrugën e integrimit evropian. Ashton ka pranuar se ky është një proces i vështirë që duhet bërë. Për më shumë hollësi, Isuf Kadriu.
Brukseli pratë zgjidhjen e kontestit me emrin që është edhe vendimtare për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Kjo ishte porosia kryesore e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton pas takimeve që zhvilloi të martën në Shkup me drejtuesit e lartë shtetëror dhe disa nga liderët e partive politike. Baronesha Ashton, si shumë të rëndësishëm për ombullaksimin e procesit integrues, e ka vlerësuar propozimin e fundit të ndërmjetësit të OKB-së me Tunimit. Maqedonia, tha ajo, alternativë tjetër nuk ka përveç zgjidhjes së kontestit me Greqinë.
There is a need to bring the long-standing discussions on the name issue to a definitive conclusion without delay.
Është nevojshme që diskutimet shumë vjeçare për emrin të sillen në konkluzionin përfundimtar pa prolongim të mëtejm. Inkurajoj të gjitha palët që të shfrytëzojnë përpjekjet e ndërmjetësit me Tunimit. Jam e vetëdijshme se është vështirë të veprohet, por kjo është më e rëndësishmja që duhet të bëni. Alternativë tjetër nuk ka që të ecni përpara. Kjo është mënyra e vetme për përparim në rrugën drejt Bashkimit Evropian. BE-ja dëshiron të jetë si pjesë e Unionit, por integrimi duhet të fillojë nga shtëpia. Ka porositur Ashton, veç kësaj përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, tha se është e impresionuar me gatishmërinë e qytetarëve të Maqedonisë për antarësim në Bashkimin Evropian, por për arritjen e këtij qëllimi, ajo tha se nevojitet edhe zbatimi i plotë i marrëveshjes së orit. Baronesha Ashton ka folur edhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së marsit mes pozitës dhe opozitës për zbardhjen e incidentit të 24 dhjetorit në Kuvend, si dhe vazhdimin e dialogut me gazetarët për lirinë e medjave. Ajo tha se liderët politik duhet të jenë të hapur për dialog konstruktiv për të gjitha çështjet e hapura. Pas takimit me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, përmes komunikatave janë prononcuar presidenti Ivanov dhe kryeministri Nikola Gruevski. Marrja e datës do të ishte stimul shtesë për shtetin që dhe më shumë të përqendrohet në përmbushjen e agjendës evropiane dhe me këtë do të përforcojë edhe më shumë besimi i qytetarëve ndaj institucioneve evropiane, ka theksuar presidenti Ivanov. Ndërkohë nga kabineti i kryeministrit bëhet e ditur se Nikola Gruevski i ka bërë me dije baroneshës Ashton se Maqedonia mbetet e përkushtuar për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme me Greqinë në kuadër të negociatave që po zhvillohen në patronatin e OKB-s. Gruevski gjithashtu ka theksuar përkushtimin e qeverisë për ngritjen e mëtejme të raporteve me shtetet fqinj, në veçanti me Greqinë dhe Bulgarinë, me të cilat Maqedonia ka konteste të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Baronesha Ashton ka qëndruar sot edhe në Tiranë, ajo ka porositur autoritetet shqiptare se zgjedhjet e 23 qershorit do të jenë test për të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Detajet nga Menada Zaimi.
Vizita në Tiranë e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton përcolli shqetësimin e Brukselit mbi procesin zgjedhor të 23 qershorit, që dukshëm është diktuar prej zhvillimeve të një dite më parë në kuvent, ku majoranca votoi shkarkimin e antarit të LSI-s nga KQZ dhe emëroi një kandidaturë të propozuar nga Partia Republikane. Në deklaratën e saj pas takimeve me presidentin Ishani, kryeministrin Berisha dhe kryetarin e opozitës Rama, Ashton kujdes të thotë se u ka përcjellë në mënyrë të qartë partive politike mesazhin se për Bashkimin Evropian është më rëndësishme që zgjedhjet janë në përputhje me standardet e kërkuara dhe se do të jenë test për institucionet dhe progresin e vendit për integrim evropian. Ashton tha se Bashkimi Evropian është i shqetësuar për pasojat e votimit në kuvend tek besimi i zgjedhësve. Ajo tha se të gjitha palët kanë përgjegjësinë të garantojnë pas kësaj pavarësinë e institucionit. Mëtej, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se Bashkimi Evropian do të monitorojë dhe mbështes një proces zgjedhor të lirë të ndeshëm. Gjatë deklaratës së saj, zonja Ashton kërkoi gjithashtu shmangen e retorikës nacionaliste nga faktorët politik shqiptar, duke shoqëruar këtë me konstatimin se Shqipëria mbetet shembull në rajon për konstruktivitet dhe promovim të paqes dhe stabilitetit. Takimin e saj të parë në Tiranë, Ashton e zhvilloi me presidentin e Republikës Nishani, të cilit i kërkoi të luajë rol moderues gjatë apo pas procesit elektoral në përputhje me statusin e tij institucional. Presidenti garantoi zonjën Ashton se Shqipëria ka të gjitha kapacitetet për zhvilluar një proces brenda standardeve të kërkuara ndërkombëtare. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ju sjellim tani një përmbledhje të ngjarjeve të tjera të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Europa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle ka thënë se Gjermania e mbështet dialogun Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Por ai ka shprehur keqardhje që deri tash nuk ka pasur rezultate.
Es ist bedauerlich, dass bei diesen Verhandlungen
është për keqardhje që gjatë këtyre bisedimeve asnjë rezultat i qëndrueshëm nuk është arritur ende dhe ne gjermanët të shpresojmë se përfundimisht do të ketë kthesë dhe raportet do të normalizohen, tha Westerwelle në konferencën e përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj sot në Berlin të Gjermanisë. Ai më tutje ka theksuar se nuk mund të lejohet që një shtet që i ka bërë si duhet të detyrat e shtëpisë të dënohet për shkak të hezitimit të tjerëve. Ministri Enver Hoxhaj tha se Kosova ka pasur çasje shumë serioze në dialog, prandaj e pavarësisht nga epilogu i tij, BE-ja duhet ta fillojë dialogun për marrëveshjen për stabilizim asocim me Kosovën. Hoxhaj është shprehur se ishte i shokuar me refuzimin e Beogradit.
Vivan am letzten Montag sehr schockiert als Belgrad.
Ne ishim të shokuar të hënën e kaluar kur Beogradi e refuzoi marrëveshjen për normalizim në përgjithësi, një marrëveshje që ishte ndërmjetësuar nga zonja Ashton dhe për të cilën ishin pajtuar Prishtina dhe Brukseli, dhe ne tash supozojmë se do të ketë arsyeshmëri në Beograd dhe ata do ta pranojnë marrëveshjen brenda disa ditëve, tha Enver Hoxhaj. Ambasadat e Gjermanisë të Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë në Kosovë e kanë mbështetur privatizimin e PTK-s. Nëpërmjet një kumtese për mediume, këto tri ambasada theksojnë se me miratimin nga qeveria të ofertës së Axos Consortium për Postën dhe Telekomin e Kosovës, Kosova ka bërë sot një hap të rëndësishëm drejt forcimit të zhvillimit ekonomik. Më tutje theksohet se privatizimi PTK-s paraqet një mundësi të rëndësishme për rivitalizimin e sektorit të teknologjisë informative dhe telekomunikimit dhe është thelbësor për rritjen ekonomike të Kosovës. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka ngushëlluar presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama pas së shpërthimeve tragjike gjatë maratonës së Bostonit, ku disa qytetarë humbën jetën dhe shumë të tjerë u lënduan. Në telegramin e ngushëllimit të drejtuar Zotit Obama, Atifete Jahjaga në emër të institucioneve të Kosovës i ka dënuar aktet e dhunshme që morën jetët e qytetarëve të pafajshëm amerikan, me besimin e plotë se sulmet e tilla nuk do t'i zbehen vlerat dhe idealet të shtetit dhe shoqërisë suaj, që mbesin inspirim për tërë botën, e cila synon në ndërtimin dhe realizimin e demokracisë dhe e lirisë së mirëfillt. Telegram ngushëllimi për presidentin Obama me rastin e sulmeve me bombën në Boston ka dërguar edhe kryeministri Hashim Thaçi. Në telegram postierashe, Thaçi shkruan se në këto ditë të dhimbshme jemi me ju dhe me familjet e viktimave dhe se në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, popullit të Kosovës dhe në emrin tim personal, pranoni ngushëllimet më të sinqerta ju dhe populli juaj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se pret që Korea Veriore të përdorë më tepër lëvizje provokative gjatë disa javëve të ardhshme. Në një intervistë në rrjetin televiziv amerikan NBC, që është transmetuar sot, Obama theksoi se administrata e tij nuk beson se Pyongyang ka kapacitet për të vendosur kokat atomike në raketat të balistike. Megjithatë, presidenti Obama theksoi se Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për secilin opsion. Një panel jo partiak, të cilin e përbëjnë ish zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara, e ka publikuar raportin ku thuhet se është e pakontestueshme se Shtetet e Bashkuara ishin të angazhuara në praktikën e torturës. Këto gjetje të raportit janë paraqitur sot në Washington gjatë një konference për shtyp. Raporti nuk ka gjetur prova se metodat e hetimeve të ashpra kanë prodhuar informata të dobishme, të cilat nuk mund të merreshin me mënyra të tjera. Raporti kryesisht fokusohet në periudhën e ish presidentit të George Bush, por kritikohet edhe administrata e presidentit Barack Obama për atë që cilësohet si fshehtësi e tepruar. Nga tërmeti fuqishëm që i ka tronditur të dy anët e kufirit Iran në Pakistan, kanë humbur jetën së paku 34 vet në Pakistan dhe janë plagosur 80 të tjerë. Nga ana tjetër, në Iran deri tash nuk ka pasur konfirmim se ka të vdekur nga tërmeti i cili e kishte epiqendrën afër qytetit iranian në Saravan, 50 km nga kufiri me Pakistanin. Televizioni shtetror iranian më herët pat raportuar për 40 të vdekur nga tërmeti, por më vonë guvernatori i provincës së Baluchistan ka thënë se nuk ka të vdekur. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara raportoi se tërmeti e kishte intensitetin 7.8 shkallë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka cilësuar si akte terroriste shpërthimet të së hënës në maratonën e Bostonit. 3 të vrarë dhe mbi 170 të plagosur është bilanci viktimave që ka shkaktuar ky krim. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se shpërthimet e së hënës në maratonën e Bostonit janë duke u hetuar si akt terrorist, edhe pse autoritetet nuk e din ende se kush është përgjegjës.
This was a heinous and cowardly act.
Ky ishte një akt i urryer dhe frikacak, të cilin FBI-a është duke hetuar si vepër të terrorizmit. Secilën herë që bombat kanë në shënjestër civilët e pafajshëm, ato paraqesin akt terrorist, ka thënë Obama. Tre njerëz, në mesin e tyre një djalë 8 vjeç, janë vrarë dhe mbi 170 të tjerë janë plagosur nga shpërthimet e njëpasnjëshme që kanë goditur vijën e finishit në maraton. I vrari 8 vjeçar është Martin Richard, i cili në kohën e shpërthimeve po priste babain e tij të kalonte finishin. Motra e tij 6 vjeçe ka humbur njërën këmbë, ndërsa nëna e tyre ka pësuar lëndime të rënda në kokë. Në adresimin për gazetar të dytin që nga shpërthimet, presidenti Obama është zotuar sërish se do të gjej autorët e krimit.
What we don't yet know, however, is who carried out this attack.
Ajo që nuk dim ende është se kush e ka kryer këtë sulm dhe pse. A është kryer nga ndonjë organizatë terroriste, e huaj apo e brendshme, apo është akti ndonjë individi keqdashës. Kjo është ajo që nuk e dim dhe ne jemi në fillim të hetimeve tona. Do të marrë kohë për të përcaktuar se çfarë ka ndodhur, por do ta gjejmë, ka thënë Obama. Zyrtarë të Birosë Federale të Inteligjencës kanë thënë se hetimet janë duke u kryer në lokacione të ndryshme të Bostonit. Hetuesit po ashtu janë në kërkim të videove amatore dhe dëshmive fotografike, të cilat mund të japin të dhëna për ata që kanë vendosur bombat. Agenti i FBI-s Rick DesLaurus i cili kryeson hetimet, ka thënë se ato do të shtrihen edhe përtej Bostonit.
This will be a worldwide investigation.
Do të jetë një hetim në gjithë botën, do të shkojmë atje ku na dërgojnë provat, do të shkojmë në fund të botës për të identifikuar personin apo personat që janë përgjegjës për këtë krim të urryer. Do të bëjmë gjithçka të mundur për të sjellë ata para drejtësisë, ka thënë Des Lauras. Guvernatori i Massachusettsit Deval Patrick ka thënë se përkundër raporteve të mëparshme, nuk është gjetur ndonjë bombë e pashpërthyer. Sipas tij, të vetmet bomba kanë qenë ato që kanë shpërthyer. Sulmet në maratonën e Bostonit janë dënuar fuqishëm nga udhëheqës botror. Shumë nga ta i kanë ofruar shëbas edhe ndihme në vendeve të tyre në hetime. Maratona vjetore e Bostonit si vjet ka mbledhur rreth 23.000 vrapues dhe është shikuar nga qindra mira spektator. Ajo është mbajtur në ditën e patriotëve, një fest shtetërore në Massachusetts, e cila përkujton betejat e para të revolucionit amerikan më 1775.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
U kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Deklarimi i pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë shtetror pa verifikimin e prejardhjes së saj nuk është i mjaftueshëm, thon përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, një gjë e tillë krijon madje motiv për korrupsion më të gjerë. Për dallim nga vitet e kaluara, si vjet në Agjencinë kundër korrupsionit, pasurinë e tyre e kanë deklaruar 99% e zyrtarëve të lartë të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kërkojnë nga institucionet kompetente që të ndërmarrin masa konkrete në luftën kundër korrupsionit. Ata thonë se agjencitë dhe mekanizmat e tjerë që kanë për synim luftën kundër korrupsionit duhet të ndërmarrin masa serioze në raport me hetimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë të shtetit. Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU, konsideron se fillimisht duhet të bëhet një hetim i prejardhjes së pasurisë së zyrtarëve të lartë dhe pastaj deklarimi i asaj pasurie.
Deklarimi thjesht i pasurisë pa e pas mundësin, pa e pas mjetet për verifikimin e prejardhjes kësaj pasurisë, është thjesht një hi syve për opinionin publik, është një metodë që nuk siguron luftim korrupsion. Për kundrazi, në një herë madje edhe krijon motiv për korrupsion ma shumë, për shkak se zyrtarët thjesht thonë që ne po deklarojnë miliona edhe nuk ekziston mundësia e verifikimit të prejardhjes të tyre.
Zogjani konsideron se ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, ashtu siç është miratuar, nuk po e ndihmon Kosovën në uljen e shkallës së lartë të korrupsionit.
Ligji për konfiskimin e pasurisë jo ligjore praktikisht e ka mundësuar edhe më tutje këtë situatë, sepse e ka bërë një klauzulë sipas cilës nuk mundet me u verifiku pasuria përveç kur një zyrtar përfshihet në ndonjë dyshim për vepër penale.
Më shumë se 99% e zyrtarëve të lartë publike kanë deklaruar pasurinë e tyre tek Agjencia kundër korrupsionit brenda fatit ligjor, duke shënuar kështu përqindjen më të madhe të deklarimit qysh prej vitit 2007 kanë bërë të ditur zyrtar të agjencisë kundër korrupsionit. Merita Mustafa, menaxhere programi Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se deklarimi i pasurisë zyrtarëve të lartë është vetëm një preventiv e mos përhapjes së korrupsionit.
Për ta luftuar korrupsionin me siguri se ka nevojë që të bëhen hetime dhe të vërtetohet pasuria e zyrtarëve të lartë. Dim që edhe ma herët është deklaru pasuria e zyrtarëve të lartë mbi 90%, dhe më thonë tash kemi një sukses pak matë madhë gati 100% për deklarot, mirë po problemi që ndronë atës se qka për deklarot dhe a jemi në gjendje si shtetë që ta vërtetojmë këtë pasuri.
Agjencia kundër korrupsionit në raportin vjetor të saj ka raportuar se shtrirja e korrupsionit pothuajse ka përfshirë të gjitha institucionet e vendit, si ato të nivelit qendror dhe lokal. Hasan Preteni, drejtori i agjencisë, ka deklaruar se askush nuk mund të lavdërohet se shteti ka punë të mirë për sa i përket shpenzimit të përgjithshëm të parasë publike. Gjatë vitit e kaluar, Agjencia kundër korrupsionit ka hetuar 244 lënd, kurse prej tyre kanë rezultuar 52 kallëzime penale kundër më shumë se 150 zyrtarve. Ndryshe, përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se ndikimi politikës në punën e gjyqësorit, prokurorisë dhe policisë po e pamundson pavarësinë e këtyre organeve të ndjekjes dhe si rrjedhoi një kategori e shoqërisë po pasurohet jashtëligjshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e fushës së sociologjisë në Kosovë thonë se shumica e të rinjve në vend nuk shohin ndonjë perspektivë dhe kjo është arsyeja që ata nëse u jepet rasti iken jashtë vendit. Ekspertët druajnë se autoritetet në një të ardhme të afërt do ta kenë vështirë të menaxhojnë frustrimin e të rinjve nga mos perspektiva. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përkundër asaj që thuhet se Kosova ka popullat optimiste, shumica e sondazheve të cilat janë bërë viteve të fundit nga organizata të ndryshme që hulumtojnë zhvillimet sociale, tregojnë se të rinjtë e shohin të ardhmen e tyre në Kosovë si të paperspektiv, vlerësojnë ekspertët e fushës së sociologjisë në Kosovë. Fadil Maloku, kryetari i Shoqatës së Sociologëve të Kosovës, thotë se Kosova është në kreun e listës së vendeve që kanë popullat të re për shkak se mosha mesatare e femrave është 23.4 vjet, ndërka që meshkujve 23.3 vjet. Pa perspektiva e të rinjve, sipas tij, mund të shihet në dy rrafshe.
Rrafshin e parë, pa perspektiva e tyre mund të projektohet si pa perspektivën në kuptimin që të rinjët dëshirojnë të projektojnë ambicet e tyre përmes daljes nga Kosova, ndërka që rrafshi dytë, kujtoj që është pashtu interesant për të elaboruar mirë shkencore që ne si shoqate e sociologëve të Kosovës kemë bërë ca analiza dhe studime empirike në vija trasha që nuk kupton se pa perspektiva e trive edhe në rrafshin e mbrëmshëm social në kuptimin e projektimit tyre për ambicet për të hyrë në punë, për të kryer një shkollim, gjithashtu është deprimuese në kuptimin që të rinët nuk shohin ndonjë perspektivë.
Në anën tjetër, sociologu Shemsi Reqica vlerëson se pasojat nga mos perspektiva të rinjve janë të dukshme që tani për faktin se pjesa më e madhe të rinjve sipas tij janë të zhgënjur me mungesën e vendeve të punës, problem ky i cili reflekton drejt për drejt në shkollimin e tyre.
Në radhë të parë reflektohet e cilëtiti i mësimeve që i ndjekin ata në shkollat mesme dhe në universitet. Do të thotë kjo është faza kur të rinjet e kanë humbur motivin për të mësuar dhe për të studiuar. Pasoj tjetër e dytë është interesimi i tyre për të ndërprerë mësimet dhe studimet në çdo moment kohor, në qoftë se atyre ju jepet mundësia për të ikur jashtë.
Por sociologu Maloku shpreh mendimin se pa perspektiva e të rinjve mund të sjellë pasoja shumë dimensionale në të ardhmen. Në rrafshin social, sipas tij, frustrimi i akumuluar i të rinjve për shkak të pa perspektivës mund të sjellë probleme të cilës do qeveri që mund të vijë në krye të vendit, don se ato të mëparshmet në një mënyrë apo tjetër kanë menaxhuar këtë frustrim.
Politika në Kosovë vazhdimisht me mjaft mjeshtri është duke zhvendosur vëmendjen e të rinjve nga problemet sociale, problemet ekonomike, problemet e papunësisë, problemet e varfërisë, duke i shpërthuar ato në një rrafsh tjetër, domethënë politik, që në një mënyrë vinë si kërcënime gjëja se jo veriu, Mitrovica, Serbia, negociatat e kështu me radhë. Kujtoj që kjo në perspektivën që po hyjm nuk do të ketë më kohë edhe nuk do të jetë rasti si çdo qeveri që tjetër në pushtet që në farë mënyrë ta mbaj pezull frustrimin evident të gjithë kohës së paslutës në Kosovë tek kategoria e rinjve.
Ndryshe të dy këta sociolog vlerësojnë se pa perspektiva në sytë të rinjve do ta sforcojë edhe më shumë trendin e ikjes së trurit nga Kosova apo intelektualëve, trend ky i cili kishte filluar rreth 25 vjet më parë për shkak të regjimit serb, por që po vazhdon edhe sot. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Nesër në Bruksel mbahet takimi radhës Thaçi Daçiç. Kryeministri i Kosovës rikonfirmon gatishmërinë për marrëveshje me Serbinë. SBA, Britania dhe Gjermania mirëpresin privatizimin e PTK-s. Përparimi evropian i Shqipërisë varet nga zgjedhjet korrekte, ndërsa i Maqedonisë nga zgjidhja e kontestit të emrit porosit Baronesha Ashton. Presidenti Obama i quan aktet terroriste sulmet në Boston. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru të gjofshim.